svetovalnica. Lep pozdrav vsem, ki ste z nami v svetovalnici. Ob sebi pozdravljam dve gosti, z nami gospa Sanda Jerman in gospa Irena Kuntarič-Hribar. Dobrodošli.
Lep pozdravljeni.
Sanda, rekla bom, da so že stari znanki, drugo leto svetovalnic se nadaljuje, prihajate s portala Moja zaposlitev, mogoče bi začeli pri letu, v katerega smo vstopili, 2018, kaj prinaša, če smo spremljali malce poročila, so bila vendarle vzpodbudna in tudi številke nekako rastejo, povejte nam več o tem.
Lahko rečemo, da prihajamo počasi k naravni brezposelnosti in sicer je zdaj zadnje informacije so, da je 6,3-odstotna in da v bistvu v letošnjem letu lahko pričakujemo ponovno porast zaposlitev. To se tudi na našem portalu že pozna, ker zelo aktivno že prve dva tedna objavljamo oglase in jih imamo preko 1000. Nekako se ocenjuje, da ne bi potrebovali oziroma ne bi bilo razpisanih nekje 16.500 novih delovnih mest. Vsega skupaj pa naj bi delodajalci potrebovali nekje do 30.000 novih delavcev, tudi zaradi različnih nadomeščanj. Tako da so, bom rekla, za iskalce zaposlitve to zelo ugodne napovedi, za delodajalce pa to predstavlja, bom rekla, na tej strani kar velik izziv, ker vemo, da zdaj glede na tako stopno brezposelnosti primanjkuje kandidatov, predvsem ustreznih.
No, gospa Irena Kuntarič-Hribar, vi nam boste več povedali o tem, kaj pa je novega za zaposlovalce, ker tudi ti se znajdejo v neki zanki ali pa v precej zankah najeti delavca, potem, če niso zadovoljni, ga je najbolj težko odpustiti, na drugi strani delavec, ki ni zavarovan, s čim vse se srečujete in kakšne so novosti?
Ja, dobro dan. Ja, glede na to, da prihajam iz javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, se tudi ukvarjamo z različnimi razvojnimi projekti. In eden izmed teh je pač celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile. Ja, podjetja trenutno se srečujejo z velikimi izzivi in sicer to, da so se postavila pred dejstvo, da imajo na zavodu veliko število dolgotrajno brezposelnih oseb, osebe, ki imajo v enem delu zelo nizko izobrazbo, v drugem delu osebe, ki so starejše, se pravi starejše od 55 let in z zelo nizko izobrazbo zopet. In tudi je še kar nekaj mladih z neustrezno izobrazbo, se pravi z izobrazbo, za katera v Sloveniji ni povpraševanja. Že nekaj časa nazaj, se pravi, ko se je v Sloveniji sprejel operativni program za leto 2014-2020, se je načrtoval ta projekt, ki sem ga prej omenila. In sicer kako delati oziroma kaj narediti s starejšimi zaposlenimi v podjetjih, da bojo ostali dlje zaposleni, da bojo usposobljeni in da se bojo počutili ne toliko stigmatizirani v narekovaju, kot so sedaj. Se pravi, v Sloveniji obstajajo določeni stereotipi za starejše, kar pomeni, ja, zdaj si pa starejši, pa zdaj pa ne bomo več vlagali vate, pa itak čakaš na penzijo in tako naprej. Tako da ta projekt, ki smo ga razpisali 15. decembra lansko leto, je namenjen tem osebam, se pravi vsem starejšim, ne od 55 let, ampak od 45 let.
Ja, smo že tam skoraj, ne?
Ja.
Starejši že od 45 let, prej ste omenili te dolgotrajno brezposelne. In verjamem, da delodajalci se teh vendarle ustrašijo, ampak tudi tu so razlogi vendarle različni, ne? Se jih ne bi bilo treba bati ali kako?
Jaz menim, da ne. Moramo vedeti, da v Sloveniji je kriza trajala kar nekaj časa. Imeli smo v bistvu skoraj 130 tisoč brezposelnih oseb. Trg dela se je zaprl. Ne? Iskali so se točno specifične delovne izkušnje, kompetence, znanja in tako naprej. To ne pomeni, da če je oseba 3 oziroma 4 leta na zavodu za zaposlovanje, da zdaj pa ni, z njo pa ni za narest. Ne, se pravi, vzroki so različni. Ali to, da je dlje časa ostala ravno zaradi krize na zavodu, oziroma ima oseba druge probleme, s katerimi se srečuje, oziroma govorimo lahko v delnih invalidnostih, govorimo o socialnih ogroženostih, različnih odvisnostih in tako naprej. In kot ve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je tudi v tem delu naredilo en projekt, je že razpisan, pravi se mu socialna aktivacija, kjer se ravno poskrbi za vse te pomankljivosti te dolgotrajno brezposelne osebe, da se bo potem lažje vključila v trg dela. V tem delu gre tudi v dvig kompetenc in tako naprej, razno usposabljanje, izobraževanja za te osebe, ki so na zavodu za zaposlovanje. Vendar z našega vidika, se pravi z razpisom, kar se tiče samega sklada, govorimo pa o zaposlenih. Ne? In ko govorimo o starejših, ja, ponovat govorimo o starejših nad 55. V tem delu smo spustili starostno mejo na 45, zaradi tega, ker so raziskave v Sloveniji pokazale, da delodajalci, ko osebe dopolnijo zaposleni, dopolnijo 45 let, se ne vlaga več v njihovo znanje. Se pravi, v kompetence, v njihovo usposobljenost. In te osebe po 45. letu so v bistvu v podjetju tako v narekovaju, malček odvisno od samo iniciativnosti ali pa kakorkoli že. In ta projekt je namenjen ravno temu, da se začnemo s temi ljudmi ukvarjati, da jih vrnemo v izobraževanje, da jih v bistvu na nek način aktiviramo v delovnem procesu. Sklad je tudi naredil ukrepe za starejše, se pravi nek katalog ukrepov, ki je v pomoč kadrovskim službam oziroma vodjem podjetij, direktorjem podjetij, da lahko vidijo, kakšni ukrepi so na razpolago. Ker to ni samo izobraževanje kot tako. Ne? Zdaj pa gremo v šolo, pa ob delu, pa a ne tako, kar si ljudje predstavljajo. Ampak so zadeve, so prav v bistvu manjši ukrepi, ki jih lahko za te ljudi zložimo skupaj, da se bojo v podjetju počutili koristnejše, da bojo lahko prispevali k podjetjem, da se bo ugotovila nekaj, se zopet govorimo na rekovaju, vrednosti posameznika v enem podjetju, kaj lahko on še prispeva, a ne, se v končni fazi bo mogel še 20 let delati, ne, če smo že pri tem. Ne. Tako da, in jaz mislim, da niso za to, da pustimo takšne ljudi v nemar. Je pa dejstvo, da so vsi podjetje različna. Imamo delovne intenzivne panoge, kjer dejansko se osebe srečujejo z iztrošenostjo na delovnem mestu, tako fizično kot psihično. In tudi ta katalog ukrepov ima ukrepe, ki so temu namenjeni. Ne? In delodajalci si lahko prilagajo, delovno okolje tudi na podlagi teh ukrepov.
Ti ukrepi so na voljo, pa jih delodajalci poznajo dovolj. Mogoče spodbuda delodajalcem, ker včasih tudi to potrebujejo. Ne?
Glejte, ja, spodbuda, ja, lahko nekaj govorimo, ne, kar tako, pa da zdaj, ko smo v etru, rečemo v etar, spustimo. Ne, delodajalci se morajo zavedati, da jih čaka zelo težko obdobje v naslednjih 5 letih. Že zdaj se srečuje s pomankanjem delovne sile in po letu 2020 se bojo srečevali še s hujšim pomankanjem delovne sile. Se pravi, recimo ena od zadev, ki nas čaka v prihodnosti, je to, da se bo upokojevala največja baby boom generacija. In to se začne leta 2020. Ne, na eni strani bomo imeli velik pritisk na pokojninsko blagajno v smislu upokojevanja. Na drugi strani pa ne bomo imeli možnosti ta delovna mesta zapolniti z usposobljeno, s kompetencami in znanjem opremljeno delovno silo.
Ja, taka precej realistična in tudi malce črna napoved, ampak tu smo. Sanda, mogoče lahko tudi vi poveste, rekli ste veliko delovnih mest razpisanih, katere so že tiste panoge, ki potrebujejo, ki pravzaprav najbolj iščejo delavce?
V bistvu se pa pri teh panogah ni kaj dosti spremenilo, to kot smo že v bistvu debatirali skozi celo leto 2017, to so v bistvu delavci za preprosta dela, veliko tehničnih poklicov, se pravi tudi cenci, operaterji, natakarji, kuharji, zanimivo na tem mestu so tudi prodajniki, to je velika potreba potem, kar je tudi logično, a ne, se pravi gospodarstvo je v konjunkturi, podjetja imajo toliko več popraševanj po svojih izdelkih, storitvah in tudi potrebujejo ta kader, potem IT strokovnjaki, tako da v tem delu se pa v bistvu ni, bom rekla, tako veliko spremenilo, a ne?
Torej, dela je še vendarle dovolj, je treba najbrž tudi prilagajati svoje želje ali kako?
Sigurno, ne, pa morda tudi razmisliti, kot je gospa Irena omenila. Ne, mi vemo, da na Zavodu za zaposlovanje so številni mladi morda z neustrezno izobrazbo. Ne, kako se tudi v tem delu prilagoditi, da sam postaneš zaposljiv. Ne, predvsem pa mogoče, če se tukaj dotakneva mlajših iskalcev, ne, to smo tudi velikrat že debatirali, da predvsem tudi prilagoditi svoja pričakovanja, ne, za prvo zaposlitev. Realno oceniti svoje znanje, pogled tudi morda, ki imaš kakšno luknjo in pa v bistvu predvsem z nekim iskrenim odnosom in pristopom pristopiti v bistvu v svojo prvo zaposlitev. Ne, ker danes, jaz bom tako rekla, ne, vsakemu danes, ki je brez zaposlitve, pri vseh teh priložnostih, ki so na trgu dela, verjamem, da je nekaj v ozadju narobe, pa ne mislim zdaj nič stigmatizirati. Včasih, bom rekla, iskalci napačno tudi CV lahko zapišejo, ne, se pravi, narobe pripravijo svoje življenje pisane, tako da jim lahko tudi tu pomagamo. Ne. Se pravi, bom rekla, zelo konkretno tudi napisati svoje izkušnje, recimo v življenje pisu in pa seveda se tudi pripraviti na razgovor. Ne. Ker delodajalci pa imajo se tista osnovna merila, ko prideš na razgovor, da vsaj veš, kam si prišel, da se na to pripraviš. Ne. Ker včasih povratne informacije, ki jih iz trga dobivamo, ne, so včasih, bom rekla, zares tako krute, no, lahko.
Imamo mogoče tako problem tudi s tem, da oziroma vprašala jo bom drugače, ali je delo še vrednota?
Je.
Je.
Seveda, je. Delo je vrednota in mislim, da ga je treba spoštovati in negovati v tej obliki, kot ga imamo predočenega. Ne, in kakršnokoli izhod iz tega, od tega, da nekateri rečejo, da od socialnih transferjev in te zadeve, da ne bi bila neka oblika socialnega transferja in kakorkoli ne, delo je delo. Delo mora ostati vrednota in moje osebno mnenje je, da mora biti delo tudi korektno, ovrednoteno z denarjem in to je to. Zdaj, mogoče sem prej šel pozabila omeniti, da sklad podeljuje tudi štipendije za deficitarne poklice. Se pravi, to je to, kar zdaj govorimo, kako lahko najdeš, kakšna je spodbuda. Sicer ni to spodbuda za delodajalce, je za posameznike, ki se vpisuje v prve letnike srednjih poklicnih šol.
Kar je zelo pomembno, da se mladi odločajo.
Tako, kaj se mladi odločajo. Se pravi, v lanskem letu smo podelili 1008 deficitarnih štipendij. Hkrati v Sloveniji obstaja tudi sistem sofinansiranja kadrovskih štipendij. Ta sistem se izvaja preko regijskih razvojnih agencij. Agencije pač vsako leto tudi dajo povpraševanje delodajalcev, tako da delodajalci imajo določene inštrumente, kako poiskati v bistvu tudi vzgojiti, ne, in zdaj, če se vrnem nazaj k vrednoti, pokazati sami skozi kadrovsko štipendiranje, da je delo vrednota.
Torej, štipendije so na voljo, tako. Spodbude so, mogoče spremeniti to miselnost pri ljudeh, da, ne vem, skoraj ne slišiš starša, ki bi rekel, želim si, da bi bil pa moj otrok dober urodjar. Ampak so zdaj te pričakovanja precej visoka, drugačna, včasih tudi zmedajo otroka.
Moje osebno mnenje je, no, in tudi mogoče malo iz osebne stroke izhajam, da je potrebno otroku prepustiti izbiro. Zaradi tega, ker je šolski sistem v Sloveniji omogoča, da oseba gre v poklicno šolo, ostane v svojem poklicu oziroma preko kariernega odraščanja, ne, pride tudi do doktorata znanosti, čeprav se je na začetku vpisal v poklicno šolo. Se pravi, Slovenija ima enega izmed bolj odprtih izobraževalnih sistemov v Evropi. Saj jaz ne poznam bolj odprtega kot ta, tudi v Nemčiji, v Avstriji zelo težko prehajaš iz splošnega v poklicno in obratno, oziroma tudi na Finskem ni vse tako rožnato, kot pravijo, da je. Tako da, če pustimo otroku, da izbere, ne, in izbere tudi poklic, kot je recimo urodjar, strojni mehanik, avtomehanik, avtoserviser, zidar, mizar, slaščičar, natakar, kuhar, ne. To so v bistvu zelo lepi poklici, ki niso več takšni, kot so bili pred 30 leti. Ne, se pravi, ko dobiš vpogled v en poklic, tudi vidiš, da določeni poklici niso več toliko naporni, kot so bili včasih. Dobro, nekateri poklici še vedno imajo specifike, ne, kot je recimo natakar, kuhar ali pa pek, ne, ampak to so pač specifike poklica, ki jih imamo vsi. Učitelji imajo svoje, gasilci imajo svoje, policaji svoje, uradniki pa svoje. A ne? Tako da to specifiko moraš poznati, da se pač lahko potem odločiš. Nikoli pa ni prepozno, tudi če si star 30 let, da greš na izobraževanje odraslih in narediš nekaj drugega od sebe, kot si mislil, da boš.
Vse to je ravno to, kar ste rekli, ne? Če se znajdeš nekje, ko ni več poti, je možnosti za izobraževanje, za prekvalifikacije, tudi najbrž zelo veliko, ne? Tudi če bi zdaj postavili eno evropsko merilo, smo tudi tukaj dobri, ali kako vi to ocenjujete, gospa Irina?
Smo dobri, še vedno, ne? Tudi recimo lahko povem, zdaj ko pogovarjamo se zelo veliko v Sloveniji o odhodu mladih v tujino, ampak če bi pogledali statistiko, bi videli, da je več tistih od 35 do 45, ki gre v tujino, kot ravno tistih pravih mladih ljudi, ki odhajajo iz Slovenije. V Avstriji so naredili eno analizo, se pravi njihova avstrijska zbornica je naredila analizo med zaposlenimi in so primerjali Slovence pa Avstrijce, se pravi dve izobrazbi med sabo. In so ugotovili, da so Slovenci enako oziroma bolje kvalificirani kot Avstrijci. Tako da zato so Slovenci v obmejnem pasu tako iskani in tako dobrodošli. A ne? Zdaj ne bom govorila še o drugih zadevah, ker mislim, da nismo tle za to. Ampak je pa tudi res to, a ne, da živimo v Evropski uniji, kjer imamo, se pravi, prosto zaposljivost v celi Evropski uniji, lahko prehajamo gor in dol. In da to ni ravno tista pravi odliv možganov, ker pač Evropa govori o enotnem prostoru zaposlovanja. Bi pa v tem delu upozorila na eno dejstvo, sicer je mogoče podatek že malo star, izhaja še iz mojih študijskih let, ampak mislim, da se še ni spremenil. Leta 92 mi je bilo predočeno, da v Ameriki povprečna oseba zamenja 5 poklicev, ne 5 delovnih mest.
Delovnih mest še veliko več.
Govorimo o 5 poklicih, kar pomeni, da se da, če ima željo po spremembi, če ima željo in v bistvu, če si upaš. Ne, se pravi, vse je odvisno od posameznika in tudi recimo na zavodu in tudi na šolah, ne, poznamo to vse življenjsko karierno orientacijo, ki jo želimo tudi preko tega projekta celovite podpore podjetjem za starejše zaposlene, se pravi, model vse življenjske karierne orientacije vnesti tudi med delodajalce, se pravi, da pogledajo tudi, kako lahko delodajalci pomagajo zaposleni pri njihovi karierni orientaciji in ne glede na to, da so stari 45 let.
Že 45.
Tako je.
Gospa Sanda, mnogi podjetniki, mnogi zaposlovalci pa pravzaprav že uvažajo delovno silo. Veliko tujcev je. Pri nas še vedno prihajajo.
Tako je. Ta trend se je v lanskem letu povečal, ta trend lahko v letošnjem letu pričakujemo, da bo še poskočil. Predvsem zato, ker, kot smo že prej omenili, v številna delovna mesta, sploh bom rekla za enostavna ali pa tehnični deficitarni poklici, bodo imeli ta manko in ga je nekako pač potrebno dopolniti. Ne? Tako da se delodajalci tega zavedajo in se odpirajo tudi tem tujim delavcem, ne? Kar je izjemnega pomena. Ne? To načeloma čaka celotno Evropo in mi se moramo s tem soočiti, da nas to v prihodnje čaka. In kot je gospa Irina omenila, ne, drugi tak, bom rekla, vir, bom rekla, ostalih aktivnih pač zaposlenih so pa starejši delavci, ne, da pač res čim dal naše zaposlene ohranjamo na delovnem mestu, začnemo v njih vlagati, jih razvijamo in tako v bistvu tudi zadržimo v naših podjetjih.
Kdo ima največjo odgovornost, da se zaposleni dobro počutijo na delovnih mestih ali da se počutijo vredne? Vemo, da z denarjem tega ne moremo najbolj meriti. Je to upravičeno pričakovati od vodstvenih kadrov ali je tu razmerje ena vodstveni kadri in tudi delavci med seboj?
Pa ne vem, jaz mislim, da pri tem dobremu počutju mora biti zadeva vzajemna. Ne? Se ponavadi pravi, tako imamo prostor, kdo naredi prostor, ljudje naredimo prostor. Ne? Tako da zadeva je vzajemna. Če je vodstvo seznanjeno s problemom, če se problema zaveda in če ima željo nekaj več narediti, potem ne bo prišel na gluha ušesa. Ne? Se pravi, če pa v vodstvu ni tega, da bi prišlo do spremembe, da vodstvo ne motivira, če je indiferentno in tako naprej, ne, potem pa ponavadi tudi zaposleni postajajo podobni vodstvu. Ne? Tako da
to je dejstvo.
To je pač moje opažanje, tako da mislim, da mora biti ta zadeva vzajemna. Ne, pri zaposlenih in ja, je, na začetku bo seveda raboš nekaj več motivacije za te starejše, še posebej, če so jih pustili nekaj časa, ne, brez tega, da bi kdorkoli se dotaknil ali pa kam poslal ali pa napotil, a ne, potem kar nekaj starejši zaposleni, kaj pa zdaj mislijo z nami nares, ne, mislim, ne,
če, tudi velik strah je prisoten.
Tako je, seveda. In če ni bil pripravljen, ne, normalno je, da je na začetku pač ta nek strah, neka anaksioznost postavi se in kaj zdaj pričakujejo od mene? A zdaj pa bojo ful pričakujejo od mene? Pa se jaz sem že star. Ja, ne, potem. To je delo, to je proces, na vse, ne naredi se vse čez noč.
To je res.
In iz zaposlenimi je treba delati. To niso udarniške akcije. Ne. To je zadeva, ki terja svoj čas, terja denar in terja osebno angažiranost. In terja osebno angažiranost celotnega vodstva. Zato, da do premikov prihaja.
Predvsem pa mogoče, če se tukaj tudi ne vežemo na to zavedanje, da pač to težavo imamo. Zdaj jaz mislim, da delodajalci smo. Se smo v bistvu vsi v tem procesu končno dojeli, da pač je nekaj potrebno narediti, ne? In govorimo o uglednem delodajalcu, o blagovni znamki delodajalca, o kulturi v podjetju in tako naprej. Ne? Ampak sedaj smo na tisti točki, ko bo to potrebno resnično uresničiti. Ne? In če naredimo nek tak prerez, bom rekla, laični, ne? Podjetja, tista, ki so dobra in ki se tega zavedajo. Ne? Mogoče bi jaz spodarila še to, ne? Da to, te strategije za upravljanje z delavci, pa ne samo starejšimi, v bistvu z vsemi, to ni potrebno, da je to ne vem kako kompleksna znanstvena fantastika. Ne? Bolj, ko so stvari preproste, bom jaz rekla človeške in tople, boljše je, ne? Lažje je, ker tukaj se ne smemo pa zdaj zaplesti v tisto, da bomo pa zdaj zgradili, ne vem, raketo za na Luno, če dejansko potrebujemo avtomobil, da se prepeljemo od točke A do točke B. Ne? In tukaj bi jaz pozvala delodajalce, da se teh stvari lotijo. Ne, in velikrat se bojo vmes mogoče tudi zmotil, polomil, ampak ne glede na to, jasna namera in bom rekla tudi ta jasna komunikacija do svojih zaposlenih in pa ta njihova vključitev bo obrodila sadove.
No, ker mogoče se je tu v preteklosti nekje zalomilo ali pa kje druge, ker Zdaj smo priča mnogim izgorelostim, ki so, o tem smo pravzaprav prav v oddaji govorili, zaposleni, ki so dejansko izgoreli, nekateri, ki se lahko skrijejo za izgorelostjo. Skratka, je najbrž neka posledica nečesa, ko je šlo nekaj narobe.
Pa jaz mogoče
ali pa odraz časa, ne vem. Spajrina, vi ste zelo.
To je zdaj tako, ne, po pogovorih z določenimi delodajalci si opazil, da v bistvu nimajo toliko problemov s starejšimi.
Ja.
Ne, včasih bi tako na hitro žogo odšel, ker rekel, mogoče pa starejši sploh ne vejo, kaj je to izgorelost. Ne, ampak se pravi, ko smo enkrat začeli v tej zadeve govoriti, ne, so nekateri bolj dojemljivi do raznih novosti, kaj se dogaja in tako naprej, kot pa nekdo drug. Ne, je res, da prihaja pri starejših delavcih, še posebej sem se rekel v delovno-intenzivnih panogah ali pa recimo v gostinstvu in turizmu, kjer je proces drugačen. Ampak, ko se pogovarjaš s temi starejšimi zaposlenimi, rečejo, pa se to tako je. To je ta poklic. Ne? In je pa težko te mladim povedati, da to je specifika tega poklica. Ne? Da delajo v sobotah nedeljah, da delajo med prazniki in da za novo leto pač niso doma, ampak so v hotelu oziroma v gostinskem lokalu in tako naprej. Ne? In starejši se mi zdi, da so bili tega bolj navajeni. In tudi recimo, ko podjetja, tudi kadrovske delovke pravijo, ne, ja, pa nimamo toliko bolniških med starejšimi. Ne, pa nimamo toliko raznih teh simptomov, kot je od, ne vem, hrbteničnih obolenj in teh zadev. Ne, da to bolj opažajo pri mlajših. Ne, pa pri starejših. In pol je tudi pripadnost pri starejših je veliko bolj izrazita do podjetja kot pri mlajših. Tako da, ja, mogoče bi malo stehtal pa probal vse v neko ravnoteže spraviti. Ne? Sej v bistvu ni vse zlato, kar se sveti, a ne? Ampak eni imajo pač te specifike, drugi te specifike in dobar pa damo zdaj poleg, da starejše pripravljamo na daljšo obdobje delovne aktivnosti, da jih pripravimo še na dobro medgeneracijsko sodelovanje, ne? Se pravi ene in druge in da v bistvu znamo prepoznati se pravi miselnost, obnašanje, vrednote posameznih generacij, ker so različne. Ne, ne bom tukaj govorila X, Y, milenicih in to, ne? Ampak vseeno, ko pridemo do ljudi, ne glede na to, kateri generaciji, vsaka pač ima svojo vrednoto. In to je treba pač pogledati, po enem delu spoštovati in spraviti v neko ravnoteže. In ta odnos, prej, ki si govorila, Sanda, o tem, da se morajo delodajalci iz zaposlenimi pogovarjati. Ja, morajo se. Ampak to velja tudi obratno.
Tako je.
Ne, ni to samo enokanalna pogovor. Mora biti dvokanalni in mora se razumeti med sabo. Ne, in to pa spet pridemo nazaj, ne, terja proces, terja ukvarjanje z ljudmi in pač, če želimo repo rožico vzgojiti, da nam bo lepo cvetela, ne, in nam bo lepšala pač naš ali delovnik ali pa dnevno sobo, pač jo moramo lepo vzgajati in jo gojiti.
Ja, in tako je tudi z odnosi, z medgeneracijskimi in vsemi.
Tako.
Gospa Sanda Jerman, gospa Irena Kuntarič-Hribar, obema hvala za današnji obisk in seveda tudi za to dobro novico, da delovna mesta so,
tako je.
Da pravzaprav ne čakajte, ukrepajte in bodite pogumni.
Tako, jezi predvsem tudi nabude kandidate.
Vsi, tako,
tako,
vsi. Ja.
Tako, Irena, vzela ste mi iz jezika, tudi starejši. Dajte si priložnost, če tudi tako bom rekla, ne, če niste zadovoljni na svojih sedanjih obstoječih delovnih mestih, upajte si pogledati čez, vendar izberite modro, pogledajte, kaj bi radi delali, da je to dober delodajalec, izborite si dobro ponudbo in predvsem uživajte pri tem delu. Ne. Mi vam lahko na moji zaposlitvi tudi v svetovalnici pomagamo, če boste potrebovali pomoč pri oblikovanju CV-ja oziroma življenjepisa, tako da se lahko na nas obrnete, na spletnem mestu najdete naše kontakte, tako da upajte si, takih priložnosti že dolgo časa ni bilo, tako da pogumno. No,
če dodamo še mladi, ki pa se zdaj odločate za poklice, kot ste rekli, gospa Irena, možnosti imate, prehajanje možnosti imate, pa tudi dobre štipendije ali
tako
pa pravzaprav štipendije, kam naj se obrnejo?
Razpis bo, mislim, da meseca februarja. Seznam bo jasno na spletnih straneh, vloga bo jasna, tako da, ko se bojo otroci odločili, bojo lahko vlogo normalno vložili. Ni več tako, kot je bilo, da se pravi, kdor prvi pride, prvi
melje.
Tako da
se,
tega ni več,
smo nekaj,
se nekaj
ne?
Naučili, se pravi, izkušnje so. Naj pa pogledajo tudi na spletne strani regijskih razvojnih agencij, kjer bojo dobili seznam delodajalcev, ki iščejo svoje štipendiste, se pravi, ki ponujejo štipendijo, da bi najdel še kakšno drugo štipendijo, ne samo, ne vem, deficitarno državno Zoisovo in tako naprej.
Tako, hvala obema in srečno, hvala pa tudi vsem vam, ki ste bili z nami. Svetovalnica.